Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Într-o societate cu mentalități pragmatice, orice fel de credință este supusă exclusiv judecăților de ordin practic. Eficacitatea, utilitatea și beneficiul sunt criteriile de bază în funcție de care acțiunilor, faptelor sau credințelor li se atribuie valoare. În contextul acesta, credințele religioase adesea își găsesc nevralgia în perspectiva suveranității lui Dumnezeu. Cum poate fi integrată în viața de zi cu zi imaginea unui suveran care face ce vrea, cum vrea și când vrea, fără ca cineva să-i poată cere socoteală? Atât în exteriorul religiei, cât și în interiorul ei, se pot observa crâmpei de credință în care Dumnezeu ca suveran cere închinare, ascultare și supunere. Cel puțin aparent, această imagine este una egoistă, iar dacă o alăturăm tăcerii impuse de către suveran creaturilor, prin acelea că ele nu au dreptul să-l judece, ci doar să-i caute voința și să-i se supună, tabloul devine îngrijorător. Te invit ca în minutele următoare, în timp ce audiezi o piesă muzicală, să încerci să cauți cu mine răspunsuri la întrebarea ediției. Ce înseamnă să fii creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu?
Oh,
Pasajele biblice care stau la baza ideii de suveranitate divină necesită o abordare onestă, dar în același timp aprofundată. Este imposibil, chiar și pe baza criteriilor de bun simț, să consider nefundamentate concepțiile conform cărora Dumnezeu este suveran, cu drepturi depline, de necontestat, putând să facă ce dorește, cerând închinare, exclusivitate și ascultare. Sfânta Scriptură este plină de pasaje și imagini textuale în care, personajele istorice ale Bibliei, autorii inspirați sau chiar Dumnezeu însuși, vorbesc pe această temă. Iată câteva fragmente. Cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuițare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui nici să-i zică ce faci. Aceste declarații ale revelației divine pot justifica nașterea unor întrebări cu privire la dreptatea și iubirea lui Dumnezeu în raport cu tirania și dictatura unui despot suveran. Însuși decalogul Bibliei este un argument al suveranității lui Dumnezeu. Omul trebuie să împlinească fiecare dintre cele 10 porunci, dintre care cele două fac referire directă la exclusivitatea închinării și la interdicția de a-i folosi des, ușuratic sau în deșert, numele. Conceptul suveranității ridică două probleme majore. Este drept ca un suveran să aibă astfel de cerințe? Un suveran cu astfel de pretenții poate fi iubitor? Ce îl face pe Dumnezeu drept? Acțiunile și deciziile lui, care sunt corecte prin ele însele sau suveranitatea lui, prin aceea că el nu poate fi nedrept și astfel orice ar face, acelea ar fi binele? Dacă acțiunile lui Dumnezeu sunt bune prin ele însele, aceasta ar însemna că binele este o autoritate căreia Dumnezeu este subordonat și astfel el este bun deoarece se supune binelui ca autoritate abstractă. În cazul acesta, Dumnezeu nu ar fi singurul Dumnezeu și nici măcar cel mai mare. Binele i-ar fi o autoritate sau o zeitate superioară. Dacă Dumnezeu nu ar putea fi rău, prin aceea că și răul înfăptuit de Dumnezeu ar deveni bun, aceasta ar anula conceptul de judecată biblică, de rațiunea dreptății. Și până la urmă, libertatea omului s-ar putea exprima doar în sensul supunerii față de o voință veșnic schimbătoare. Pe cale de consecință, procesul revelației ar deveni o necesitate continuă, iar omul s-ar transforma din ce în ce mai mult într-un mecanism de aplicare a voinței divine. Voința lui Dumnezeu nu ar mai putea fi intuită, înțeleasă sau descoperită. Gândirea, prin pierderea reperelor și instrumentelor de consecvență și condiționalitate, și-ar pierde rațiunea de a fi. Comportamentele, acțiunile și deciziile lui Dumnezeu nu sunt bune prin ele însele, ci prin faptul că Dumnezeu este bun, iar ceea ce face El este bine. El este Cel care numește binele bine și răul rău. Mai mult decât atât, decalogul biblic reprezintă nu doar reperele moralității, ci în primul rând descrierea caracterului lui Dumnezeu. El nu este bun doar ce face fapte bune, ci dumnezeirea este bună, dreaptă și sfântă, iar ceea ce ea săvârșește este drept și bun. Această axiomă a bunătății inerente dumnezeirii nu exclude natura binelui ca și concept abstract. Comportamentele divinității se supun unor rațiuni ale coerenței și consecvenței, ce facilitează observarea consecințelor lor. Dumnezeu se lasă astfel judecat de creație. Această perspectivă denotă o raționalitate a bunătății. Prin declarațiile Scripturii, Dumnezeu este prezentat ca unul care poate și are dreptul să facă ce vrea. Aceste declarații despre natura lui sunt acompaniate de revelarea intervențiilor divinității în istoria umanității, iar simbioza dintre cele două indică spre o suveranitate în care atotputernicia lui este manifestată în mod consecvent spre bine. Ca și cum el nu ar vrea să facă rău. De aici și atacurile pe plan filozofic asupra atotputerniciei lui Dumnezeu. Fie Dumnezeu nu poate să facă răul, deoarece el este bun și astfel nu este atotputernic, fie răul este creat de el și astfel este atotputernic, dar nu este bun. Fără a ne propune să facem un exercițiu de teodicee, este limpede faptul că pasajele Scripturii în care este prezentată radical suveranitatea lui sunt niște declarații de legitimizare cu privire la natura suveranității lui Dumnezeu. Răul nu este o chestiune ce ține de puterea lui Dumnezeu, ci de coerența și consecvența lui în exprimarea naturii sale bune. Textele cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu, împreună cu cele ce fac referire la neputința lui Dumnezeu de a face răul, formează o dialectică în care mulți se smintesc. În timp ce Dumnezeu are dreptul și poate să facă ce vrea, fără ca cineva să-i poată cere socoteală, Tit, în capitolul 1, ne prezintă un Dumnezeu care nu poate să mintă. Același Dumnezeu descris prin limbaj omenesc, în ipostaze diferite. Biblia folosește aceste declarații radicale, descrind suveranitatea divină, pentru a poziționa corect creația în raport cu divinitatea, poziționare care, prin înțelegerea pe care o înlesnește, îi oferă omului cadrul perfect manifestării credinței și a încrederii lui în Dumnezeu. Momentele specifice, punctuale și dificile din istoria omului nu pot fi înțelese în mod singular, fără imagine de ansamblu a trecutului, prezentului și viitorului. De aceea, aceste pasaje apar mai degrabă ca o reacție mântuitoare la ambițiile, mândria și cutezanța omului și au ca scop oferirea unei încrederi depline în atotputernicia lui. Atotputernicia, atotștiința, omniprezența, dreptatea și iubirea sunt calități care, atribuite fiind lui Dumnezeu, îl așează pe un pilon al credinței omului și oferă reper, încredere și semnificație. În același timp, statutul de suveran descris de aceste atribute este unul care îi permite să facă orice, fără ca cineva să poată să intervină, să întrebe, să judece sau să acționeze în vreun fel cu privire la aceasta. Dreptul de a săvârși ceva este dat de puterea pe care o ai sau de o putere superioară care îți dă dreptul acesta. Cum ai putea să-l iei la rost pe cel atotputernic? Realitatea atotputernicii lui ne plasează într-o poziție din care putem doar privi și observa dacă suveranul nostru face ce este de drept să facă, fie bine, fie rău. În opinia multor teologi, caracterul drept al lui Dumnezeu este justificat prin alegerea de bunăvoie a lui de a se supune legilor pe care le-a dat omului. Prin revelații, observăm că Dumnezeu nu se folosește de dreptul suveranității sale de a face orice, fie bine, fie rău, deoarece Dumnezeu este drept. El face doar ce este corect din ce îi este de drept. Deoarece Dumnezeu este iubire, El face doar ceea ce este corect și spre binele omului din tot ce este de drept. Cel mai adesea Biblia, când vorbește despre Dumnezeu prin descrieri directe sau istorisiri, relevă iubirea nemărginită pe care o poartă ființelor create. Dumnezeu este dragoste, spune Ioan. Este cea mai exactă și directă descriere a naturii lui Dumnezeu pe care Sfânta Scriptură o face. Puterea neacompaniată de iubire este una dintre cele mai distrugătoare și mai periculoase capacități, iar iubirea este neegoistă, nevrând nimic pentru sine. Religia are nevoie ca în ideea suveranității lui Dumnezeu să armonizeze multiplele cerințe dumnezeiești cu iubirea lui. Atât de mult pune accentul Biblia pe împlinirea voii lui Dumnezeu, încât însăși Biblia pare a nu fi suficientă în a-ți oferi detalii ale voii lui Dumnezeu, o voie care condiționează de cele mai multe ori binecuvântarea și totdeauna mântuirea. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Cercetătorii Scripturii, învățații și cărturarii, când s-au întâlnit cu Iisus Hristos, adesea l-au întrebat despre calea mântuirii. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Atât în vremurile apostolilor, cât și în vremurile de azi, creștinii au fost și sunt atât de preocupați în a afla voia lui Dumnezeu, încât nu mulți s-au întrebat și se mai întreabă, de ce? Poate tocmai acesta este motivul pentru care puțini sunt cei care o află și mai puțini sunt cei care pot să o împlinească. De ce să fac voia lui Dumnezeu? Din afara sferei religioase, întrebările cu privire la motivul ascultării creștinilor de Dumnezeu nu doar că sunt legitime, ci își găsesc cu ușurință argumente în viața oamenilor religioși prin care să nege caracterul iubitor al lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu oferă mântuirea, binecuvântarea, răspunsul doar dacă credinciosul ascultă de el? De ce să fim preocupați în a descoperi voia lui Dumnezeu și să ne supunem ei? Doar pentru că în suveranitatea lui are dreptul să ne ceară orice? Sau doar pentru că cel mai mare are puterea de a impune regulile? Există curente fundamentaliste care oferă ca argument al ascultării de Dumnezeu plăcerea lui. Să facem ceea ce îi place lui Dumnezeu, deoarece îi place, și să nu facem ceea ce nu-i place. Un băiețel, copilul unui pastor din România, îl întreabă pe tatăl său înainte de culcare dacă doar Dumnezeu are voie să fie egoist. Da, dacă doar Dumnezeu are voie să fie egoist. Dacă tot ceea ce facem este pentru Dumnezeu, dacă El ne cere să îi ne închinăm, să-L ascultăm și să facem o multitudine de lucruri pentru slava Lui, cum poate fi definită o astfel de atitudine? Dacă ar fi atitudinea omului, ar fi egoistă. Dacă este a lui Dumnezeu, cum să o numim? Tema suveranității legitimează o abordare de genul stăpân și rob, dar atunci care ar fi diferența dintre un despot și Dumnezeu? Am putea face referire la diferența de natură dintre suveran și supuși, la superioritatea ontologică a suveranului, la calitatea lui de creator și la alte diferențe fundamentale care nu pot fi valabile în dreptul suveranilor pământești, așezați temporar în astfel de poziții. Dar cu toate acestea, legitimitatea nu garantează întotdeauna moralitatea. Chintesența moralității este iubirea și după cum nu tot ce este drept este și moral, tot așa și puterea lui Dumnezeu, ce oferă dreptul de a face ce vrea și de a pretinde ce dorește, fără ca cineva să-i poată cere socoteală, este supusă judecății morale. Un suveran egoist nu poate fi exemplu și nici nu poate determina iubire și altruism în supuși. Nimeni nu ar putea fi mulțumit de o laudă a buzelor prefăcute sau de o ascultare impusă. Dacă Dumnezeu ar vrea ca oamenii să aducă cinste și închinare, ar trebui să îi lase liberi, iar libertatea nu poate fi decât absolută, nealterată de frici sau manipulări. Libertatea în afara dragostei este știrbă. Dragostea este expresia desăvârșită a libertății. Aceasta înseamnă că singura satisfacție a lui Dumnezeu ar fi să primească cinste, slavă și ascultare din iubire. De fapt, iubirea ar fi cea mai mare cinste și slavă, dar ea nu poate exista decât ca răspuns de bunăvoie al unei iubiri a priori. În sensul acesta, dacă Dumnezeu ar fi egoist, nu ar putea determina iubire în oameni. A iubi înseamnă să oferi, să cauți mai întâi folosul altora, iar acestea să le faci dezinteresat de vreun câștig. Psihologia abordează ideea de vulnerabilitate dintr-o perspectivă a curajului, fiind din ce în ce mai des înlăturată ideii de putere. Vulnerabilitățile și nevoile inerente naturii umane pot deveni auturi prin curajul de a le verbaliza și de a le comunica aproapelui. Nevoile în ele însă le sunt vulnerabilități, iar într-un cadru concurențial sunt slăbiciuni de care inamicii ar putea profita. Tocmai această dialectică a slăbiciunii și a vulnerabilității este punctul nevralgic al ideii de suveranitate egoistă a lui Dumnezeu. Chiar dacă vulnerabilitatea fructifică binele din rău, avantajele dintr-o situație dezavantajoasă, acestea puse în dreptul lui Dumnezeu, complică ecuația. Dacă Dumnezeu ar avea nevoie de cinstea și închinarea noastră, acestea ar fi slăbiciune, iar atotputernicia lui Dumnezeu înlătură orice neputință sau nevoie. Religia îl identifică pe Dumnezeu ca fiind unicul, suveranul, care are viața nederivată, în care toate cele create, existente, văzute sau nevăzute, își au origine. Dumnezeu nu are nevoie de viață, El este viața. Nu are nevoie de nimic, El este totul în toate. Mult prea mic ar fi Dumnezeul care poate fi măgulit de darurile și ascultarea noastră sau care ar depinde de răspunsul omului la dorințele sau nevoile lui. Orice nevoie, vulnerabilitate sau neputința vreunei persoane l-ar descalifica din postura de Dumnezeu. Dumnezeu, prin definiție, este desăvârșit, bun, iubitor, atotputernic și lista poate continua, iar egoismul este o vulnerabilitate, deci o slăbiciune. Dumnezeirea nu are slăbiciuni, deci nu poate integra egoismul. În dezbaterile dintre atei și creștini este bagatelizată iubirea presupusului Dumnezeu suveran. Suveranitatea lui, spun atei, privează omul de anumite drepturi și competențe dobândite prin evoluție, dreptul la creativitate, voință proprie, libertate și gândire autonomă. Prin religie, omul își pierde identitatea, originalitatea și dreptul de a face ce vrea. Omul religios este preocupat să afle gândirea Dumnezeului lui și să îi se supună, mai degrabă decât să gândească pentru sine și să aleagă în conformitate cu conștiința sa. Chiar și în cazul în care conștiința nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu percepută de om, acesta se îndoiește de propria conștiință și o modelează după modelul impus de divinitate. Acuzația împotriva acestor tipuri de religii poziționează omul într-o continuă căutare a voii lui Dumnezeu și încercare de potrivirea comportamentelor acesteia după placul lui Dumnezeu. Deci expresii precum "am făcut pentru Dumnezeu", "dacă Dumnezeu cere astfel", "nu contează dacă îți place sau înțelegi, trebuie să faci pentru că așa a zis Dumnezeu". Să fie oare acestea chintesența vieții religioase autentice și dorința lui Dumnezeu? Cu siguranță că nu. Pentru a înțelege intenția și raportarea divinității față de om, este nevoie să privim la geneza umanității. Înainte ca Dumnezeu să-l creeze pe om, a spus următoarele cuvinte: "Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră". Prin păcat, chipul Dumnezeu din om s-a alterat atât de mult încât a devenit de nerecunoscut și fără speranțe de a fi restaurat. Dar promisiunea răscumpărării prin jertfa adusă de Dumnezeu le-a dat speranță oamenilor să pornească pe drumul căutării mântuirii. Căutarea voinței lui Dumnezeu este un strigăt după bine. Gândurile omului sunt ațintite numai spre rău, tendințele lui sunt destructive, ba chiar nimic bun nu locuiește în firea păcătoasă a omului. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Sfânta Scriptură îl prezintă pe om într-o stare atât de coruptă încât îi este cu neputință să se reabiliteze. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardor să-și schimbă petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Răspunsul este atât de categoric încât omul conștient de starea și neputința sa rămâne cu o singură speranță: ajutorul din exteriorul său. Apostolul Pavel descrie lupta omului interesat de mântuire, care are ca finalitate găsirea soluției. Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Voi sunteți duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Aceste texte biblice identifică soluția în afara naturii noastre și în interiorul naturii divine, o natură pe care am avut-o la creațiune și pe care prin păcătuire am pierdut-o. De aceea avem nevoie de cineva care să ne învețe cum să trăim și să ne ofere puterea de a o face. Imaginea identică cu relația dintre părinți și copiilor. Copilul este într-o postură în care doar ajutat fiind poate învăța și astfel supraviețui. Într-un cadru al încrederii și iubirii, copilul caută învățătura și ajutorul tatălui în mod natural. Este o nevoie a lui. Odată cu creșterea, copilul, înțelegând valorile familiei, începe să intuiască dorințele de bine ale părinților și să și le asimileze până într-acolo încât unele comportamente încep să devină parte din el, parte din natura lui. La fel este cu Dumnezeu. Omul este învățat să distingă binele de rău, iar prin comuniune să învețe și să își asimileze gândirea lui Dumnezeu. Tot ceea ce tatăl face în raport cu copilul său este spre binele lui. Mântuirea este un proces de refacere a chipului lui Dumnezeu pierdut din noi prin păcătuire. Această refacere are legătură cu reașezarea gândurilor, legii, caracterului, naturii lui Dumnezeu în noi. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. În alte cuvinte, căutarea voii lui Dumnezeu este o căutare a voii noastre bune și mature. O voie pe care am înțelege-o dacă am fi maturi spiritual și o vom înțelege pe deplin când vom reveni la starea de om mare. O voie pe care ne-am asuma-o și am alege-o fără ezitare, dacă am cunoaște viitorul de la început sau dacă am percepe imaginea de ansamblu a prezentului nostru. Biblia descrie voința lui Dumnezeu cu privire la om în termeni precum neprihănire, sfințire, iubire, desăvârșire, ascultare și așa mai departe. Iar fiecare dintre ele determină binele omului și îl protejează. Secretul ajungerii în astfel de stare este prezentat ca fiind comuniunea cu Duhul Sfânt, ca persoana Dumnezeirii, acesta având rolul de a ne călăuzi, împuternici și echipa spre ajungerea la starea omului matur descris de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu își dorește pentru om fericirea. A atât de natural și ușor de înțeles, chiar și atunci când ne referim la un tată biologic, pământesc, cu atât mai mult în dreptul modelului ceresc. Dumnezeu nu are nevoie să ascultăm de voia Lui și nici măcar să-i ne închinăm. Noi avem nevoie. Dacă ar fi să identificăm vreun interes al lui Dumnezeu, acela am fi noi. Prin iubire, El ne caută interesul. Binele nostru, prin iubire, este binele Lui. Această minune a iubirii este la îndemâna fiecăruia dintre noi. În sensul acesta, printr-o legitimizare a iubirii, El are nevoie să ne fie bine. Dacă Dumnezeu își arogă prerogativa de tată, cum poate fi El mai puțin decât idealul tatălui pământesc? Dacă un tată trăiește pentru copilul său, îi se oferă și se sacrifică de dragul lui, cu atât mai mult Tatăl ceresc. Biblia ne asigură spunând, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Dorințele de bine, iubirea necondiționată, faptele bune dezinteresate sunt caracteristice naturii umane părintești, iar ființa umană căzută în păcat este doar o copie fadă a chipului de părinte al lui Dumnezeu. Când Iisus Hristos era alături de ucenici și observa dorințele lor de întâietate și putere, El a afirmat un principiu al superiorității, principiul slujirii. Cel mai mare este cel care vrea să fie mic și cel puternic este astfel pentru a-l ajuta pe cel slab. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Această întâietate prin slujire este desăvârșit oferită ca exemplu în Hristos. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Mărirea lui Dumnezeu este văzută mai degrabă prin iubire și sacrificiu decât prin atotputernicie. Asemenea părinților, Tatăl Ceresc trăiește pentru copiii săi. Creștinismul este unic prin aceea că este singura religie în care Zeul Creator este slujitorul creaturii. Dumnezeul cel care trăiește pentru omul ce slab. Această iubire este dusă până la capăt, prin aceea că trece de la viață la moarte. Iisus ne-a iubit până la capăt, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu să moară, pentru ca oricine crede în el să nu moară și să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. O veșnicie oferită și asigurată de suveranul cu chip de tată.